Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në sensibilizimin e qytetarëve për lëvizje në zonën Schengen, thonjos të integrimeve evropiane. Referendumi për emrin e Maqedonisë do të jetë konsultues. Turqia i jep fund gjendjes së jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Referendumi në të cilin qytetarët e Maqedonisë do deklarohen për marrëveshjen për emrin me Greqinë do të jetë konsultativ, ndërsa pyetja që do të parashtrohet me gjas do të jetë: a jeni për antarësim në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë? Kështu ka thënë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev pas një takimi të gjatë me liderët e partive politike, i cili është bojkotuar nga partia më e madhe opozitare VMRO DPMNE. Lideri kësaj partie Hristian Mickovski ka kërkuar që për këto çështje të diskutojnë vetëm katër partit më të mëdha politike në vend. Kryeministri Zaev ka thënë se bojkoti opozitës është i palogjikshëm, por ka pranuar kërkesën e Mickovskit për një takim më të ngushtë të partive, ndaj edhe takimin e ri e ka caktuar në mesditën e sejmës. Qeveria turke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme që ishte vendosur 2 vjet më parë pas tentimeve të dështuara për grushtet, kanë thënë mediat shtetërore. Vendimi vjen disa javë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fituar një tjetër mandat si president. Gjatë fushatës presidenciale, kandidatët tjerë kanë thënë se vendimi i tyre i parë në rast të fitores do të ishte dhënja funde e kësaj gjendje. Gjatë kësaj periudhe 10 mijëra persona janë arrestuar dhe janë shkarkuar nga pozitat e tyre në punë. Shumica e personave të shkarkuar dyshohet se janë mbështetës të klerikut fetar Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Turqia akuzon Gülenin dhe përkrasit e tij për organizim të puçit të dështuar, derisa i vazhdimisht mohon këto pretendime. Në tentimet e dështuara për grushtet më 2016, më shumë se 250 persona kanë vdekur si pasojë e përleshjeve. Hetuesit britanik besojnë se kanë identifikuar të dyshuarit që janë përgjegjës për sulmin me Novichok ndaj ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, ka raportuar Asociacioni për Shtypmën 19 Korrik. Asociacioni ka cituar një burim anonim që ka njohuri për hetimin, të ketë thënë se disa rus kanë qenë të përfshirë në tentimet për të vrarë ish agentin. Sipas po këtij burimi, identitetet e të dyshuarve janë konfirmuar pas pamjeve të incizuara që janë kontrolluar për të kuptuar se kush ka hyrë në Britani gjatë asaj kohe. Skripal dhe vajza e tij janë gjetur pandjenja në një stol në qytetin britanik Salisbury në muajin mars, pasi janë helmuar me Novichok. Novichok është armë kimike e kategorisë ushtarake që është zbuluar nga Bashkimi Sovjetik në luftën e dytë botërore. Londra ka akuzuar vazhdimisht Moskën për këtë sulm derisa Rusia ka hedhur poshtë çdo përfshirje. Drejtori i FBI-s Christopher Wray ka thënë se Rusia vazhdon të përdor lajme të reme, propagandën dhe operacionet e fsheta për të nxitur mosmarrveshje në Shtetet e Bashkuara. Duke folur në punimet e forumit për sigurinë në Colorado më 18 korrik, Wray ka qëndruar mbrapa përfundimeve të agjensive amerikane të inteligjencës se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 dhe ka kundërshtuar pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin se Rusia nuk ka qenë e përfshirë. Ai po ashtu ka hedhur poshtë ofertën e Putinit për të krijuar çajse në 12 zyrtarët ushtarak të inteligjencës ruse, të cilët janë paditur nga autoritetet amerikane në këmbim të intervistimit të disa qytetarëve amerikanë që Rusia i ka akuzuar për krime të paspecifikuara. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompromiset e mëdha të cilat mund të bëhen për arritjen e një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po e bëjnë të vështirë dialogun ndërmjet presidentëve të këtyre dy shteteve, thon analistët e çështjeve politike. Sipas tyre, për shkak të qëndrimeve diametralisht të kundërta, arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të marrë shumë kohë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Takimi i fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić ka shprehur qëndrime të kundërta në përpjekje për të arritur deri te një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thon analistët e çështjeve politike. Në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, Të mërkurën është zhvilluar një takim i përbashkët i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Vučić. E përbashkëta në deklaratat e tyre ishte se takimi ishte shumë i vështirë, kurse dallimet ishin thelbësore. Vučić madje kishte futur në kuadër të dialogut edhe vetë çështjen e pavarësisë së Kosovës, përderisa Thaçi kishte deklaruar se pavarësia dhe tërësia e Kosovës nuk mund të diskutohet fare. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se dialogun e bëjnë të vështirë dallimet e mëdha dhe çndrimet ndërmjet dy presidentëve.
Koncepti presidentit Vučić është se duhet ketë një marrëveshje kompromisi ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit të Serbisë, që është një pozicion krejt i pafavorshëm edhe ndryshe sa i përket shtetit të Kosovës. Normalisht pozicioni i Kosovës edhe i Thaçit është se duhet vendoset një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe pikërisht ky dallimi që takimi është i vështirë, çështjet janë të papajtueshme në thelb.
Ndërka që analisti çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, tha për Radion Evropa e Lirë, se të vështirë këtë fazë të dialogut e bën fillimi i qartësimit të pikave kryesore, të cilat do t'i përmbaj marrëveshja përfundimtare, e cila sipas tij pritet të ketë edhe kompromise që nuk do të bëjnë asnjërin palë të kënaqur.
Kur kemi të bëjmë dhe flisët për punën e kompromisave, dihet se çdo herë duhet të heshtë ndorë nga diçka për fituar diçka tjetër, dhe me gjasë kjo mund tjetë edhe një prej arsyeve pëse këtë takim është konsideru dhe i fështirë, se është statu që qëndrimet nuk janë edhe ashtë për apëta dhe kompromisët duhet tjenë ndoshta më të mbaja se që është pritën nga dy palje.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri thotë se nuk shë urgjensë që të ketë marrëveshje finale në këtë vit apo vitin tjetër.
Unë konsideroj se dialog më i dobishëm në këtë moment është dialogu teknik, sepse absolvohen të gjitha çështjet që konsideron që janë pengesë, dhe gjithashtu unë konsideroj që marrëveshja gjithëpërfshirëse ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, po jo ndërmjet qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Serbisë, sepse marrëveshjet e tilla gjithmonë në kalumin kanë dështuar, nuk është e ngushtë.
Një nga kërkesat e Bashkimit Evropian është që dialogu të intensifikohet dhe të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Të dyja palët kanë paralajmëruar vendime e kompromise të vështira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në sensibilizimin e brendshëm. Lidhur me atë se çfarë është lëvizja e lirë në zonën Schengen, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane. Procesin drejt liberalizimit të vizave ato e shohin mjaft të vështirë në dy nivelet vendimore.